kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagpapatuloy kumalat ang coronavirus sa buong mundo pagkatapos umabot sa 88 tao ang nahawahan at 3,000 ang namatay. Nagdaos ng emergency ang usapan ng mga otoridad sa UK kahapon habang naghahanda ang gobyerno sa pinakamasamang maaaring maganap. Sa ating wika, narito ang binuong ulat ni Stephanie Corsetti. Mahigit na 60 bansa ang tinamaan ng impeksyon ng coronavirus na nagsimula sa China. Kagaya ng Australia, ang Thailand ay nagtala ng kanilang unang pagkamatay dahil sa coronavirus noong Linggo. Ang mga kaso ng coronavirus ay lumaki din sa Iran, South Korea at Iraq. Ang South Korea ang may pinakamalaking bilang ng impeksyon sa labas ng China. Sinabi ng infectious disease specialist Dr. Kim Jun-jae na binabago na ng Korea ang kanilang pagharap sa virus.
So in the past, our strategy was elimination and containment. But now, we are switching our strategy to mitigation and risk reduction. We can't quarantine and treat all patients. Those who have mild symptoms should stay at home and get treated. We should change our end goal strategy to lower death rates.
Nagkaroon na ng mahigit na 30 pagkamatay sa Italy at ngayon itinaas ng Australia ang kanilang travel advice para sa mga bisita mula Italy na mananatiling maingat at isipin ang pangangailangang maglakbay sa mga nagsosolong bayan ng Italy. Ang Czech Republic ay nagdeklara na din ng kanilang 3 kaso ng COVID-19. Ang Czech Deputy Health Minister ay si Eva Gotwaldova.
I would like to say that everything is going as it should. Regional hygiene stations are paying the standard attention to the cases of the new patients, like every infectious disease. The epidemiological investigation is in process. Stations are looking for all the people that positive patients have come into contact with, and therefore who are potentially at risk.
Samantala, ang bilang ng mga nahawa sa United Kingdom ay tumaas na sa 35 at nagtulak sa gobyerno upang tumawag ng emerhensiyang pulong kahapon. Isang lalaking mula sa cruise ship na Diamond Princess ang unang mamamayan ng Britain na namatay dahil sa virus, pero hindi ito ibabalik sa bansa dahil sa potensyal na panganib sa ibang tao. Sinabi ni Punong Ministro Boris Johnson na ang COVID-19 ang pangunahing prioridad ng gobyerno at mamumuno siya sa isang komiteng pang-emerhensiya upang pag-usapan ang kanilang mga gagawin.
We very much regret the loss of life of the individual concerned, but we think that the best thing to do is not to move people around too much in the current situation, not to repatriate, unless you can be absolutely sure that there isn't going to be a spread and a contagion to this country. So that's the principle that we're adopting.
Sinabi naman ng UK Health Minister Matt Hancock na ang bansa ay nasa yugto ng paghawa. Ayon naman kay Dr. Helena McKeown ng British Medical Association, inaasahan niyang mas maraming kaso ang masusuri.
It is now becoming a little bit more difficult to identify how an individual has caught the illness, and that was the key, and unfortunately we haven't been able to identify every single case of where the illness has come from. So we do have to expect now that we are going to see more of this in the coming week or two.
Samantala, nagtala ang Estados Unidos ng kanilang unang pagkamatay noong Sabado, isang lalaking na sa 20 taon mula sa estado ng Washington na may naunang masamang kalusugan. May ganitong mensahe sa publiko ang gobernador ng Rhode Island, Gina Raimondo, pagkatapos makumpirma ang unang kaso noong Linggo.
Every single one of us has to play a role in being prepared and in limiting the spread of this illness. If you feel sick, stay home. If you're starting to feel sick, don't go to work. Don't go to school.
Ang malawakang pagkalat ng virus ay nakaapekto sa industriya ng turismo na kung saan ang Louvre Museum sa Paris ay sinarahan noong Linggo. Tumangging magtrabaho ang mga empleyado sa museum sa takot na maaaring kontaminado ang mga nakalagay dito. Isang turista mula sa Pilipinas ang nagsabi na gusto niyang makita ang tanyag na ginawa ni Leonardo da Vinci.
I want to go to see the Mona Lisa, the painting, but unfortunately it's closed. So I'm a bit disappointed and I don't know why.
At habang malapit na ang eleksyon sa Israel, hinihikayat ng mga politiko na huwag matakot ang mga botante sa kanilang pagtungo sa presinto ng halalan. Sinasabing naniniwala ang ilang botante na dapat silang manatili sa kanilang mga bahay kahapon pero may mga espesyal na boots para sa mga taong nasa ilalim ng kwarantina na pinaghihinalaang may COVID-19. Sinabi ng finance worker na Roman Krasnovsky na ang banta sa kalusugan ay masyadong pinalaki.
Yes, of course I will go to vote. The coronavirus is basically more of a media. The media pumping it and people are afraid, but I hope it will be solved soon.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.